መደብ ጥዕና ንሎሚ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዝወሃብ ዘሎ ክታበታትን ዝምልከት ይኸውን ብዛዕባ እዚ መብርህን ምኽርን ዝህበና በዓል ሞያ ጥዕና ጋሻ ሒዘልኩም ኣለኹ። ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ቢንያም ገብረስላሴ ክፍላይ ከም ፊዚሽን ኣሲስታንት ኮይነ ሰርሕ ናይ ፑልመናሪ ወይ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ኣብ ሃዋርድ ካውንቲ ጀነራል ሆስፒታል ናይ ጆንስ ሆፕኪንስ ሲስተም ማለት ሜዲሲን።
ኣራይ ኣብዚ ከባቢ ዲኤምቪ ንብሎ ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ እውን ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኮቪድ ግብረ ሓይሊ ኣብኡን ኣባልኩም ከትሰርሕ ከም ዘለካ እየ ዝፈልጥ ሞ ብዛዕባ ኮቪድ ኢና ክንዛርብ ቅድሚ ሎም እውን ከምኡ መብርሂ ሂብካና ነርካ ብዛዕባ ክታበት ኣብ ዝወፀሉ እዋን። ኣብዚ እዋን እዚ ቢንያም ኩነታት ኮቪድ ኣብዚ ከባቢና ከመይ ይመስል?
እቲ ናይ ኮቪድ 19 ለበዳ ምዚ ናይ ክታበት ወይ ቫክሲኔሽን ምምፃእ እንዳቐነሰ ክመፅእ ፀኒሑ ሕጂ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ ሓደ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ብፍላይ ኣብ ሜድላንድ 400 ዳርጋ ይውስኽ ኣሎ ንፅዕና ሆስፒታላት ቁርብ ሕሙማት ክበዝሕዎን ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን 20 ገፁ ወሲኹ ኣሎ። ኣብ ቨርጂኒያ 300 ጥራይ ወሲኹ ዳርጋ 50 ናይ ቀደሙ ክበሃል ከኣል። እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ እዮም ዘተሓሕዝዎ ዘለው እዚ ቫሪያንት ድብሎ ወይ ትመልክዑ ቀይሩ ዘሎ ቫይረስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፀ እሱ ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብ700 ዝሓየለ ይላባዕ ከምኡውን ዋላ እቲ ናይ ሞት ከስዕበልካ ዝኽእል እውን ከምኡ እዚ ዝሓየለ ቫይረስ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ዳርጋ 25 ስተታት ናይ ኣሜሪካ ቁርብ ሕጂ ናይ ሙሳኽ ተሪኦታት ተርኢሎ እሱ ከዓ ቁርብ ስክፍታታት። ስለዚ ነዚ ናይ ኤርትራዊ ኢትዮጵያውያን ደሎ ኮሚኒቲ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ ኣብ ሬስቶራንትታት ባራትን ዝንጋዕ ምስ ቤተሰብካ ምርኻብ እሱ ሲ ቁሩብ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ንቀሪብና ስለ ዘለና ሕጂ ነገራት ከይባላሾ ከም ዘለና ይዝላቦ።
እዚ ቫሪያንት ዝበልካይ ሓድሽ እሱ ሕጂ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ ወይስ ናይ ቀደም
ሕጂ እዚ ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ዘሎ ሰብ ንብምሉኡ ነቲ ቫይረስ ሲኮንስ ገይሮም እዚ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድ ዋላ እዚ ናይ ቀደም ዝነበረ ገለ ንኩሉ ቴስት ይግበር የለን ግን ብዙሕ ሰብ ሓምም ኣሎ ሕጂ ቫክሲኔሽን ተጀሚሩ ከሎ መልሽቲ ምልባዕ ቁርብ ገኒኑ ኣሎ። እዚ ቫሪያንት ናይ ዓዲ እንግሊዝ እሱ እዩ ተባሂሉ እዩ እቲ መደምደምታ ተበፂሑ ዘሎ።
እዚ ክታበት ምጅማሩ እውን ምናልባት ነቲ ሰብ ኣዘናጊዑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰብ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ ሕጂ ንሓድሕዱ ክራኸብ ምጅማር እዚታቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ምብዙሕ ዝብል ተሓሳስብ ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚ ትብሎ እንተልካ ቢንያም?
ፅብቕቲ ሓበሬታ ወይ ፅብቕቲ ሕትያ ምንያ ምዚ ናይ ክታበት ምምፃእ ቁርብቲ ሰብ ተዘናጊዑ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ውን ምስቲ ወይዘር ዳሓ እንዳኾኑ ከሎ እቲ ሰብ ክራኸብ ጀሚሩ ሕጂ ሲታት እውን ኣበርኪቱ ኣሎ ናብቲ ምልባዕ ምብዛሕ። ሕጂ ኣነ ብዚ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ናይ ዩኬ ቫሪያንት ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ቫይረስ እዩ። ስለዚ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና እታት ንብሕጂ ዝንገብራ ነበርና ኣብ ገዛና ኮይና ኣብ ሓደ ገዛ ምሳና ዘይቅመጥ ሰብ ደይ ንረኸባ ነበርና እሳ ክንቅፅላ ከም ዘለና እቲ ማስክ እውን ቀፃሊ ክንገብሮ ከም ዘለና እኩብ ሰብ ኣብ ድበዝሖ ክንከይድ ከም ዘይብልና እዛ ናይ ማስክ ግን ብምንታይ ኣንክገፃ ዝኽእል ፍሉ ንባዕሉ ሲ 10,000 ስጋብ 6,000 ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ይቀትል። እዚ ሆስፒታላት ብናይ ፍሉ ፔሽንት እዩ ዘዕለቕልቕ ኣብ ኖቨምበር፣ ዲሰምበር፣ ጃንዋሪ ገፁ ሎሚ ዓመት ፍሉ ድባህላ ይርኣና ማስክ እስርሕ ከም ምዃኑ ጭቡጥ ዝኾነ መረጋገፂ ዝተረኣየላ። ስለዚ እዛ ማስክ ክንገብረ ከም ዘለና እቲ ማሕበራዊ ምፍንታት ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ካልእ ከዓኒ እቶም ቫክሲነትድ ዝኾና ሰባት እቶም ክልተ ዶስ ቫክሲን ዝወሰድና እሞ ከዓኒ ካልአይቲ ዶስ ምስ ወሰድና ክልተ ሰሙን ተሕሊፍና ምስ ቤተሰብና ክንራኸብ ከም ንኽእል ብሲዲሲ ክፉት ኮይኑ ኣሎ እተ ቫክሲን ግን ክንወስድ ኣለና። ስለዚ በጃኻትኩም እቶም ቫክሲን ዕድል ዝረኸብኩም ሰባት ክትወስድዎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ስጋብ ዛ እዋን እዚኣ ቫክሲን ወሲዱ ሜይቱ ዝተባህለ ሰብ የለን። ብጀካ ረስ ንስማዓካ ቁሩብ ትደክም ተደይ ኮይኑ ካልእ ዓብ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕብን ዘጋጠሞ ሰብ የለን። ስለዚ በጃኻትኩም ብዕድል ክትረኽቡ ከለኹም ወይ ክትፅውዑ ከለኹም ቫክሲን ክትወስድዎ እየ ዝላቦ።
ካል ናይ ክታበት ዓይነታት ኣሎ ንኣብነት ሞደርና ዝብል ፋይዘር ጆንሰን ጆንሰን ዝብል እውን ከም ዘሎ ሰሚዕ ኣለኹ። ስለዚ ሰብ እዚ ሓይሽባ እዚ ሓይሽባ ዝብል ኣረኣያ እንተሃልይዎ ምናልባት ኣብዚ ትብሎ ነገር እንተሃልይካ
ፅበቕቲ ሕቶም እኒያ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ በቲ ሲዲሲ ንብሮ ሰንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ተፈቒደን ዘለዋ ወይ ከዓ በቲ ኤፍዲኤ ወይ ፉድ ኤንድ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ሰለስተ ክታበት ዓይነት ተፈቒደን ኣለዋ። እዛ ሓንቲ ታ ዝበልክያ መጀመርያ ዝተፈቐደት ናይ ፋይዘር እሳ ክልተ ክታበት ኢኻ ትወስድ። ተቐዳሚቲ ክታበት ምስ ወሰድካያ እታ ካልአይቲ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ትወስዳ። እታ ካልአይቲ ክታበት ምስ ወሰድካያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን 95 ሜታዊት ካብ ኮሮና ቫይረስ እካላኸለልካ። ካልአይቲ ሞደርና ዝበሃል ካምፓኒ እሳ ከዓኒ ክልተ ክታበት ኢኻ ትወስድ። ተቐዳሚት ክታበት ምስ ወሰድካ ተኸለይቲ ክታበት ድሕሪ 4 ሰሙን ትወስዳ። ተኸለይቲ ምስ ወሰድካያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን 94 ሚእታዊት ካብ ኮሮና ቫይረስ ትከላኸለልካ። እታ ሳልሰይቲ ሓንቲ ግዜ ትውሰድ። እታ ናይ ጃንሰን ኤንድ ጃንሰን ትበሃል እሳ ሓንቲ ኢኻ ትወስድ። ሓንቲ ምስ ወሰድካ ድሕሪ ክልተ ሰሙን 79 ሚእታዊት ትከላኸለልካ ካብ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሆስፒታል ምእታው ወይ እዚ ሲቪር ዝኾነ ዲዚዝ ኣይሲዩ ገለ መለኸድካ ካብ ክስታይ ከዓኒ ሚት ካብ ሚት ይከላኸለልካ ማለት እዩ። ስለዚ ሰለስተ ዓይነተን ቫክሲኔሽን ተፈቂደን ዘለዋ ስጋብ ሕጂ ካብቲ መንግስቲ ዝኽርቦ ዘሎ ቫክሲኔሽን እቲ ቁፅሪ እቲ ሰብ ስለበዚሑ ስለ ዘሎ ኣማራፂ የብልካን። ፋይዘር ተሎምካ ፋይዘር ኢካ ክትቅበል፣ ሞደርና ተሎምካ ሞደርና፣ ጃንሰን ን ጃንሰን ተሎምካ ጃንሰን ን ጃንሰን ኢካ ክትቅበር ምርጫ የለን። ኮይኑ ግን ዳሕራይ ንኩሉ ሰብ ሕጂ ከምድሌትኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ብለሉ ግዜ ኣብቲ መፀ ግን ሜይቢ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እዲ ኣማራፂ ክህሉ ይኽእል ኸውን። ሕጂ ግን ዝሃቡካ ተቐበል እያ ዘላ። ግን እታ ዝሃቡካ ተቐበል ከማን ኩለን እዚአን ቫክሲን እዚአን ፅቡቃት እየን ዋልሓንቲ ዘስግእ ነገር የብለንን። ስለዚ ስኢልካ ምቕባለን ይዝሓይሽ
ከክልተ ግዜ ምስ ተኸተብካ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንኩሉ ግዜ ድዩ ዝከላኸል ወይስ ንዝተወሰነ እዋን ድ ዝከላኸል? ንኣብነት ፍሉ ሻት ንብሎ ናይ ፍሉ ሲዝን ንብሎ ናይ እዋን ፍሉ እዩ ዝበሃል ዝመፀ ይኽተብ ሰብ እዚኣተን ከ ከምኡ ድን ክኾና ወይስ ከምዚ ክት ናይ ፖሊዮ ንብሎ ወይ ናይ ካልኦት ሕማማት ንብሎ ሓንሳ ምስ ተኸተብካ ንኩሉ ግዜ ዝኸውን ድዩ ከመይ እዩ? ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር ኣሎ ዶ?
ስጋብ ሕጂ ብፅቡጥ ነገር ሓንሳብ ተኸቲብካ ሞኒ በቃን ላይፍ ወይ ትምክልኻል ናትካሲ ስጋብ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝፍለድ ነገር ዝመፀ ነገር የለን። ኣክቸዋሊ ሎማ ዓንቲ እዞም ናይ ፋይዘር ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከም ዘርኣዩ እንታይ እዩ ዝብል እታ ካልአይቲ ዶስ ምስ ተኸተብካ ናይ ፋይዘር ሲ ስጋብ 6 ወርሒ ኢሚኒቲ ኣለካ። እንታይ ማለት እዩ? ኮሮና ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ን6 ወርሒ ስኒ ዝሓየለ እዩ ዝብል ኣውፅኦም ኣሎ። እዚኣ ሕጂ ብፅቡጥ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ዓመት ዓመት ይኸውን ወይ ሳልሳይ ከምዚ ቡስተር ወይ ዲኸድልየና ድዩ ብጭቡጥ ዝወፀ መግለፂ የለን።
ካልእ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣስትራዚንካ ዝበሃል ክታበት ኣብ ኣሜሪካ የለን ብርግፅ ኣብ ኤውሮጳ ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ ሞ ናይ ደምርጋእ ፈጢሩ ዝብል ነይሩ ድሓር መፅናዕትታት እውን ተገይሮም እውን ዝብሉ ነይሮም። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ትፈልጡ እንተሃል ንሰማዕት ካፍሎ ድንያ
ኣስትራዜኔካ ዝበሃል ካምፓኒ ዝማዕበለ ቫክሲን እዩ። እሱ እውን ክልተ ዶስ እንዲ ዝወሃብ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እቲ ክታበት ምስ ወሰዱ ገሊኦም ሕሙማት ደምርጋእ ዘጋጠሞም ሰባት ነይሮም። ግን ክትሪኦ ከለካ በቲ ቁፅሪ ሚልዮናት ሰባት ተወጊኦም ሲ እቶም ናይ ደምርጋእ ዘጋጠሞም ግን ትሕቲ 100 እዮም ኣብ ሙሉእ ኣውሮጳ ሲ በቲ ስታቲስቲክስ በቲ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ስኒ እቶም ከም ዘጋጠሞ ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም። ስለዚ እንታይ እዮም ገምጊሞም እቶም ሕክምና ሰብ ሞያ ናይ ኣውሮጳ ደምርጋእ ብውሑድ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተኣሚኖምሉ። ግን ብጠቕላላ ድሓን ዝኾነ ሴይፍ ዝኾነ መድሃኒት እዩ። ስለዚ ንቐፅል ኢሎም ገሊአን ሃገራት እንታይ ኢለን ነቶም ዓበይቲ ልዕሊ 65 ገለ ዘለዉ ዓይንሃቦም ዝበላ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ካናዳ፣ ጀርመን ከዓ እተን ካልኦት ሃገራት ግን ጀሚረን ኣለዋ። ሕጂ ብጠቕላላ ሲ ዝሓን ዝኾነ መድሃኒት እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ናብ ኣፍሪቃ ኣበይነት ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ?
ኣብ ኣፍሪቃ ሕጂ ምሳሌ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጋና፣ ናይጀሪያ ዋላ ዝደቡብ ኣፍሪካ ውን ኣስትራዘኔካ ተቐቢለን ኣለዋ። ካልእ እውን ናይ ራሽያ ዝፈረ ስፑትኒክ 5 ዝብልዎ ቫክሲን፣ ሲኖፋርም ዝብልዎ ናይ ቻይና ቫክሲን እውን ዝተቐበላ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣለዋ። ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ሃገራት ብከምዚ ናይ ደምርጋ ወይ ዝኾነ ጎናዊ ሳዕብን ተሰኪፈን ሪፖርት ዝገበረ ሃገራት ዝሰማዕክዎን ስጋብ ሕጂ የለዋን።
بالبنيان بتعمل إذا مسجنكا نزها كان مبرهي بشمين بشم صنعتين أزاي مسجنكا
يعني اللي منيا نزي أب كبابي ዲሲ ሜርላንድ ቨርጂኒያ ኮሙን አብ ሙሉ ዓለም ዝኽነተ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ በጃሃትኩም እቲ ቫክሲን ዕድል ኣብ ትረኽብሉ ግዜ ነግፈረካ ይበልኩም እቲ ቫክሲን ክትወስዶ ምክንያቱ እቲ ዘለዎ ጎናዊ ሳዕብን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ እዚ ቫክሲን እዚ ከይወሰድና ከ ካብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ለበዳ ክንወፅእ ስለዘይንኽእል ናይ ኩልና ግዳያ ስለዚ እሱ እየ ዝላቦ የቀኒለይ ምን እያ